halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:23 mitirban heerarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena aan internet ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimco ah bisha maarch waa 7/2015. idaacadda saaka iyo caalamku waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waa dhici karaa in qaxooti fara badan oo dhibta markay badato xagga usoo gudaan way dhici karaan inay xaggan usoo gudaan soomaaliya inay yimaadaani waxay kaloo noqon kartaa dee meel hubku isaga goolsho oo wixii hub oo laysu gudaan la dhinac kasta ee waxa way ka shaqaysaan qolyaha hawsha ku mashquulsan.
kaasi wuxuu ahaa axmed cabdulaahi xanafi oo ka waramaya arrimaha ka socda yeman. waraysi ayaan idinka haynaa
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a ISIS oo isha ku haysa Soomaaliya,
amuurihii Islaamka, xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. Marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka.
mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay markaasi hadalka markaasi ku saabsan diyaaraddii German Wings ee dhacday maalintii talaadada, iyagoo sheegay in duuliyaha labaad uu diyaaradda si toos ah ugu dhuftay buuraleyda ku taala dalka Faransiiska, halkaasi oo ay ku naf waayeen ilaa 150 qof. Bryce Robin oo ah dacwad ooga ka howlgalaya magaalada Marseilles ee dalka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay go-aankan shalay oo Khamiis ahayd kadib markii telefishinka uu hadalka jeediyey. Robin ayaa sheegay in caddeyn ah cod markaasi la helay uu muujinayo in duuliyaha labaad oo da-diisu ahayd 27 jir islamarkaana lagu magacaabi jiray Andres Lubitz uu haysta dhalashada dalka Jarmalka inuu albaabka ka xirtay duuliyaha, wuxuuna duuliyaha labaad kadib bedelay hanaankii duulimaadka ee diyaaradda isagoo ka duway qariidadii ay ku duuleysay islamarkaana hoos u jeediyey, taasi oo saacadiiba ay ku duuleysay 700 kilomitir. sida laga helay codka ku duuban santuuqa madow ee diyaaradda, rakaabka ah wax war ah ma aysan haynin rakaabka ilaa saacaddii ugu dambeysay oo santuuqa madow ee diyaaradda laga dhexelay codka iyo qayladooda.
diyaaradaha dagaalka ee wadamada gacanka carabta ayaa duqeymo u geystay shalay Khamiistii mucaaradka shiicada ee xuutiyiinta dalka Yemen. weeraradan xagga ciirka ah ayaa bartilmaameedsaday goobo militari iyo meelaha ay ku awoodda badan yihiin xuutiyiinta ee ku yaalla caasimadda Sanca sida garoonka diyaaradaha oo kale. mas-uuliyiinta xuutiyiinta ayaa iyagu sheegay inay dhinteen ilaa 18 qof, halka ay dhaawacyo soo gaadheen ilaa 24 qof oo kale. afhayeen u hadlay militariga Sacuudiga ayaa isagu sheegay inaanu jirin xilligan ciidamo dhulka ah oo ka gudba xuduudda dalka Yemen, laakiin wuxuu sheegay in Sacuudiga iyo isbahaysigiisu inay diyaar u yihiin haddii arrintaasi loo baahdo. safiirka dalka Sacuudiga ee Mareykanka u fadhiya Abdul Jabbar ayaa isagu u sheegay telefishinka CNN shalay Khamiistii in hadafka weerarka Sacuudigu uu hoggaaminayo ay tahay in lagu joojiyo maleeshiyada mayalka adag ee Afganbiga u geysatay xukuumaddii Yemen.
wadahadalladii nugliyeerka Iran iyo Mareykanka ayaa dib u bilowday shalay oo Khamiis ahayd dalka Switzerland, iyadoo waqtigii kama dambeysta ahaana ay maalmo uun inaga xigaan, sidoo kalena dagaalka Yemen ayaa wadahadallada sii cuslaynaya. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay wax yar uun ka hor intii uusan la kulmin dhigiisa Iran Javad Zarif in heshiis kale oo aan ahayn rasmi uu Iran u ogolaanayo inay sii ballaariso horeyna u sii wado hubkeeda nugliyeerka. waxa uu tilmaamay in kuwa kasoo horjeeda wadahadalladan inay gudboonta inay xal kala keenaan oo ah mid dhab ah oo runta ku qotoma. xafiiska madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in uu madaxweynuhu u sheegay ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron mar ay qadka telefoonka ku wada hadleen in iyadoo la eegayo danta qaranka iyo tan caalamiga ahba in aan la lumin fursada gaarka ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Kerry iyo Sariif ay si kooban uga wada hadleen arrimaha Yemen, balse ma bixin faahfaahin dheeri ah.
qaramada midoobay ayaa ka dayrisay xaaladda bini aadannimo ee dalka Siriya. madaxa gargaarka bini aadannimo Valerian Amos ayaa sheegay in dadka reer Siriya ee ay xareeyeen macaluusha nafaqadarrada iyo caafimaad darradu in ay xilligan labanlaabantay, taas oo maraysa ilaa 440,000 oo qof. Bilowgii bishan ayaa ururka dhakhaatiirta ee Syrian American Medical Society uu sii daayay warbixin uu ku sheegay in qiyaasta ay qaramada midoobay sheegtay ee ah 212,000 oo qof in ay tahay mid aad u yar, waxayna ku doodeen in qaramada midoobay ay hoos u dhigayso heerka xasaradaha ka jira dalka Siriya. Dadka reer Siriya ee ku nool goobaha aan la gaari karin ayaa lagu qiyaasay ilaa 5 milyan oo qof.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Kooxda loogu yeero dowladda Islaamiga ah ee ISIS oo xilligana ku sii fidaya qaaradda Afrika, ururka argagixiso uu ka mid yahay ururka Boko Haram ee dalka Nigeria, ayaa goor horeba ay markaasi heshiis la galeen, waxaana ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay dalalka Tunisia iyo Libya. Sidoo kale, kooxda ISIS waxay hadda indhaha ku hayaan dalka Soomaaliya. Wariyaha arrimaha ammaanka u qaabilsan VOA Jeff Seldon ayaa warkan noo diyaariyay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
Al-Shabaab oo ay xilligan gacmahooda ka baxeen qaybo badan oo ka mid a goobihii ay ka talin jireen ee ku yaallay Soomaaliya ayaa xilligan u muuqanaya in ay diyaar u yihiin in ay ka laabtaan xidhiirkii ay la lahaayeen Al-Qaacida, iyaga oo laga yaabo in ay go'aansadaan in ay la midoobaan Abubakar Al-Baqdaadi iyo kooxda uu hoggaamiyo ee dowladda Islaamiga ah ama loo yaqaano ISIS. Muxyiddiin Axmed Rooble oo ka tirsan Jamestown Foundation ayaa isagu qabaa, waxaan u malaynayaa in ay jirto fursad aad u weyn oo Al-Shabaab ugu biirayso ISIS toddobaadyada ama bilaha soo socda. Al-Qaacida sidaas saameyn badan uguma laha ama awood weyn dadaalada ay Al-Shabaab ku doonayso in ay guulo ku gaadho. Muxyiddiin Axmed Rooble oo ah falanqeeye saldhiggiisu yahay magaalada Nairobi ayaa isagu sharaxaad ka bixinaya in caddayntii ugu dambeysay ay tahay fariintii codka ahayd ee lasoo dhigay YouTube-ka ee uu soo dhigay sheekh taageera ururka Al-Shabaab oo ku nool dalka Kenya.
Sheikh Hassan Hussein says there are no longer any religious grounds to oppose the Islamic State. And he says any emirate that opposes
Sheikh Hassan Hussein ayaa sheegay in aanay jiri karin xilligan wixii ka dambeeya urur Islaami ah oo ka hor iman kara dawladda Islaamiga ah, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay sheekhaasi, maamul kasta oo ka hor yimaadaana waa sharci darro. Hadallada noocan ahi waxay muujinayaan sida ay leeyihiin saraakiisha sirdoonka caalamku in uu jiro isu soo dhowaansho u dhexeeya hoggaamiyaasha Al-Shabaab ee wakhtiga badan daacadda u ahaa Al-Qaacida iyo taliyaasha hoose ee u janjeera Daacish. Muxyiddiin Axmed Rooble ayaa isagu sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Maraykanku weeraro ay qaadeen ay ku dileen hoggaankii sare ee ururka Al-Shabaab sida Axmed Cabdigodane iyo hoggaamiyaal kale, arrintaasina ay muhiimad badan u keentay hoggaamiyaashii ka hooseeyey.
All these attacks, all these assassinations of the known Al-Shabaab leaders is just giving a chance to some junior officers.
Dhammaan weeraradan lagu bartilmaamidsanayay hoggaamiyaasha Al-Shabaab waxay fursad siiyeen hoggaamiyaashii ka hooseeyey, kuwaas oo haddii aad barbar dhigto hoggaamiyaashii hore u fekeraya si ka duwan isla markaana aaminsan fikrad kale, ayuu yidhi. Isfidinta kooxda Daacish iyo isballaadhinteedu ma cadda. Sidoo kalena dadka wax falanqeeya ayaa iyagu dareen ka muujinaya in hoggaamiyaha xilligan ee Al-Shabaab in uu dhabarka u jeedin doono ururka Al-Qaacida, laakiin waxa suuragala ayay leeyihiin in qaybsanaanta xilligan jirta ay xoojiso arrintan. Aaron Zeelin oo ka tirsan macadka The Washington Institute ayaa isagu qabaa.
Part of this is also not necessarily related to projecting a big image, but also part of their broader strategic.
Qayb ka mid ah arrintani lama xiriirdo sawirka weyn ee meesha ka jira, laakiin waa qayb ballaaran oo ka mid ah istaraatiijiyadda dagaal ee Al-Qaacida lafteeda. Waxayna isku dayayaan in qaybo badan oo ka mid a taageerayaasha Al-Qaacida oo ku sugan meelo kala duwani in ay intifaacsadaan, isla markaana waxay doonayaan inay gebi ahaanba kala wareegaan Al-Qaacida. Waxaa macquul ah in kooxda Islaamiga ahi ay isku dayayaan in ay ku soo jiitaan heshiis ay la galaan kooxahan, kaas oo ah ballanqaadyo dhinaca dhaqaalaha ah. sidoo kalena saraakiisha dhinaca sirdoonku waxay shaki ka qabaan in ay tahay waxa dabinka soo geliyey kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta dalka Nigeria.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA ee Jeff Seldon.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Colaadda ka socota dalka Yemen ayaa u muuqata mid sii fidaysa, iyadoo Sacuudiga iyo xulafo kalena ay bilaabeen in ay hawada ka duqeeyaan dalkaas, halka Masar ay sheegtay in haddii loo baahdo ay ciidamo dalka dhulka ahaan idhaahda ku yaboohi doonto. Colaadda Yemen ayaan la saadaalin karin inta ay la'ekaan doonto saamaynta ay gobolka ku yeelan doonto iyo weliba Soomaaliya lafteeda oo ay xuduud xagga badda ah la wadaagto. Wariyaheena V O A Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha ila joogta ayaa saamaynta dagaalka Yemen ka wareysatay Axmed Cumar Xanafi oo ku xeel dheer arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalka Masar.
Walaal, waa saamayn way yeelanaysa dalku bedelayaa dagaal furan. Kooxahan dalka kabsaday waxay ahaayeen kooxo markoodi hore qolyo hubaysan bay iska ahaayeen buuraha ku jira. Dagaalo lixa bay galeen oo hadda ka hor dowladda Yemen la galeen, marna Sacuudigaba la galeen oo dowladda Sacuudiga kasoo qayb galay dagaalkaas. Marka waxa la oran karaa dagaalka jabhadeynta iyo barnaamijka hadduu bilaabmo hawshu way ballaaranaysaa. Dowladaha ugu badan waxa weeye dhibta kasoo gaaraysana Sacuudiga ayaa kow ka ah, oo xaqiiqad jirta weye arrinkaas. Walaal,
waxaa jirta in kooxaha xutiyiinta ah ee jooga hadda xukumaya dalka Yemen qaybo kamida inay taageero ballaaran ka haystaan dalka Iran. Marka Iran haddii mar la duqeeyo xutiyiintii, ma keeni kartaa inay iyada laftirkeeda ay lug kale lasoo gasho oo ay saameyn kale yeelato?
Iran waxaa laga yaabaa dhinaca siyaasadda iyo diblomaasiyadda iyo miidiyaha iyo iclaamka dhinaca way ka taageeraysaa, laakiin faragelin military oo muuqata oo inay waxa weeye intaan dagaalku haddeer uu socdo lagama yaaban bay u badan tahay inuusan arrintaasi dhicin baa suurtagal ah. Wixii kale oo suurtagal ah hubli waxaa nooca inay helaan way dhici kartaa, laakiin wax intaa ka ballaaran oo military inay soo dirto iyo diyaarado iyo maraakiib noocaas oo kale ah way adag tahay xilliga markii la fiiriyo jawiga ku jirto. Waayo Suuriya iyo dalkii ahaa waxa weeye Ciraaq bay ku mashquulsan tahay howlo badan, dalka halkaa kale ay ku mashquulsan tahay ka jirto.
Wadamada carabta hadda ee gobolka ku yaalo kale sidee u arkayaan duqeyntan ay Sacuudiga u geysteen qaybo kamida dalka Yemen?
Dowladaha inta badan ee carabta gaar ahaan Khaliijka waxaa la oran karaa arrintan way isku raacsan yihiin in meesha aan la galo. Dowlado gaar oo diidanna way jiraan sida Cumaan iyo Aljeeriya iyo dowlado gaar oo arrintaas aan raalli ka ahayn way jiraanin, laakiin dowladaha intooda guud oo jamacadda carabta oo ka tirsan way isku raacsan yihiin meesha in la galo, sababtoo ah Iran ayaa waxay ku adkaatay xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda iyo faragelinta. Waxa weye Ciraaq iyo Suuriya dowladihii kale carbeed ay kaga adkaatay. Marka waxaa la oran karaa waa iska caabin baa la oran karaa dowladahan Khaliijka haddeer ay bilaabeen inay iska caabiyaan waxa weeye awoodda isballaarinta ee dalka Iran ay bariga dhexe ka wado.
Dhinaca kale, Soomaaliya laftirkeeda Yemen xuduuday la leedahay dhinaca badda ah, horeyna warbixino dhowr jeer soo baxay oo qolyaha hadda hubka iyo kormeera waxay sheegeen in uu hubku ka gudbo badaha u dhexeeya Yemen iyo Soomaaliya oo kale. Haddii Yemen ay qalalaasiyo gasho, ma laga yaaba inay saameyn ku yeelato Soomaaliya?
Haddii dalka maadaama aan daris nahay wax kasta way dhici karaanin. Waxaa dhici karaa in qaxooti fara badan oo dhibta markay badato xagga usoo gudbaan way dhici karaan inay xaggan usoo gudbaan Soomaaliya inay yimaadaanin. Waxay kaloo noqon kartaa dee meel hubku isaga goosho oo wixii hub oo laysu gudbaan dhinaca kasta waxa weye ka shaqeysaan qolyaha hawsha ku mashquulsan. Dhinaca kale, dagaalka dabalkii ka socda waxaa la oran karaa duqeyntan faraha badan iyo hawshan socota inta badan waxay dhibaato u geysanaysaa kaabayaashii dowladda oo hadday madaxtooye tahay hadday xarumihii militariga tahay dhulkaas oo dhan bay marka curyaaminaysaa. Marka waxaa laga yaabaa dad fara badan markii dagaalku uu sii ballaarto oo qabaa-isha la hubayo oo qabaa-ishu ay isdiraraaniin oo qolo la safato oo waxa weeye dhibtaas timaado way dhici kartaa in waxa weeye laga faa'iidaysto baddan u dhexaysa Soomaaliya iyo dalka Yemen.
Wadamada carabta kasokow in ay afka ku taageerayaan howlgalka Sacuudiga, ma laga yaabaa inay qayb ka noqdaan ciidamo ama dhulka ama xagga cirka ah oo dagaalka Yemen si uun ugu lug yeesho?
Dowladahan carabta waa laga yaabaa inay qaybaba diyaar u ah oo sheegtay inay military dalka ay ku gelayaaniin haddii loo baahdo, sababtoo ah duqeyntu waqtigeedu wuu iska dhammaanayaa. Hadda dhulka ayaa laysugu imaanaya. Marka dhulka laysugu yimaada waxay u baahan tahay ciidamo waxa weeye dadka aan la dirada kooxaha meesha jooga, taasina waxay u baahan tahay ciidamo. Ciidamadaas mide waxay dowladaha masalan laga yahay Masar oo kale, Suudaan oo kale, dowladahan Pakistan, inay ciidamo dhulka a geeyaaniin waa wax aada u suurtagal ah oo dhici kara.
Maraykanka laftirkiis waxa uu sheegay inay xiriir wanaagsan la leeyihiin, ayna taageerayaan madaxweynihii Yemen Cabdirab Mansuur ee laga eryay caasimadda, haddana waddankaba la sheegay inuu iskaga baxay. Taageerada Maraykanku ficil ma noqon kartaa, mise waa un mid un afka ku kooban, maadaama ay colaado kale oo gobolka ka jirana lugu leeyihiin?
Dagaalkan Maraykanku hadduusan raalli ka ahayn, dowladaha carabeed iskuma aysan dayeen inay dagaalkan galaan. Oo waxaa la oran karaa waxa weeye labada dhinacna Maraykanku way qirteen, waxay labada dhinac waa ka taageerayna, dhinaca sirdoonka iyo xarumaha iyo dhulka ay ku sugan yihiin iyo qaabkay waxa weeye qolyahan u shaqeeyaan inay xog ahaan ku siiyaan oo sirdoon ahaan iyo xogta ay la wadaagaan dowladaha khaliijka iyo dowladaha kale carbeed ee waxa weeye duulaankan gruubkan wada socda ah. Dhinacaas waa dhinaca kale, dhinaca logistiga oo waxa weeye maraakiibta badda joogta waxa weeye ka qayb qaataaniin waxa weeye waxa ay fududeyn karaaniin, marka waxa la oran karaa dhinacaasi ka taageeri karaaniin. Marka taas waa wax iska muuqata weeyaan inuu Maraykanku lugta uu ku leeyahay tahay mid sirdoona iyo mid logistiga aysan ahayn, laakiin waxa weeye military life oo soo gala uusan jira ilaa ahaa iminka.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cumar Xanafi oo ku xil dheer arrimaha Bariga Dhexe oo isagoo ku sugan dalka Masar. Khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin, Axmed Iimaan.
markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo markii dowladda boqortooyada Sacuudigu weerarka ay ku qaaday kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen, waxaa warbaahinta dunida Islaamka si weyn uga muuqday kala duwanaanshiyaha dadka kala aaminsan madaahibta Sunniga iyo Shiicada. Culamaa diinka Sunnada ayaa taageeray weerarkan, halka culimada Shiicaduna ay ka soo horjeesteen. Haddaba sidee loo arki karaa mowqifka culamaa diinka labada dhinac? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Doktor Cali Barre oo uu ku wargala arrimaha dunida Islaamka, haatanna ku sugan magaalada Muqdisho.
Run ahaantii horta waxay calaamad weyn u tahay arrintaas dhibaatada weyn ee ka taagan bulshada caalamka muslimiinta ah ee ah inay diinta iyo siyaasadda ay mar walba isku dhex jiraan. Sidaan ognahay, dagaalku waa arrin siyaasadeed. Mar walbo arrin siyaasadeed la dhexgeliyaane diinta lasoo dhexgeliya waxay keenaysaa, maadaama bulshada ay diinta aaminsan ku kala duwan yihiin aragtiyada ku aadan si loo fahmayo nolosha diin ahaan, in ay kala qaataan mowqifyo iyo aragtiyo kala duwan oo keeni karta in muslimiinta dhexdooda macal ay sii kala fogaadaan. Sida ugu fiican ee wax lagu xallin karo waxaa waaye in diinta wixii siyaasad la xiriido aynan diin la dhexgelin, kow, labo, in dadka diimaha matala ay mar walba ka fogaadaan waxyaabaha la xiriira siyaasadda.
Xiisadda ka taagan dalka Yemen ayaa muujinaysa inta uu leegayay farqiga u dhexeeya dadka aaminsan madhabta Sunniga iyo Shiicada ee dunida Islaamka.
Taas waxay sii sababaysaa in lagu sii kala fogaado, in dagaalka isnabadka u dhexeeya muslimiinta Sunnada iyo Shiicada uu sii ballaarto, yani gaabka u dhexeeya inuu mar walba sii ballaarto, halka laga shaqeyn lahaa in mar walba, maadaama dadkan ay wada wadaagaan hal diin laakiin ay ku kala duwan yihiin arrimaha hoose, ay ahayd in laisku sii dhawaado, ee mar walba la yareeyo waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin.
Laakiin dhinaca kale, dadka faalaya taariikhda arrimaha Islaamka, gaar ahaan taariikhda dalka Yemen, waxay tilmaamayaan in dagaalka Yemantu aanu salka ku hayn khilaaf diini ah, iyagoo tusaale u soo qaadanaya Suuriya iyo Ciraaq oo sannadihii u dambeeyey dagaal uu ka socdo una dhexeeya Shiicada iyo Sunnada halkaasi ku nool, iyadoo aanay ciidamo ka socda dowladaha Sunnigu aanay weerarin. Sida uu tilmaamayo Axmed Iid Obsiye oo daraasaadka sare ku diyaariya dalka Yemen, muddo badanna ku noolaa waddankaasi, haatanna ku sugan dalka Suudaan.
Run ahaantii waxa weeyaan Yemen iyo dalka Sacuudiga oo hogaamiye u ah maanta isbahaysigan weerarka ku qaaday markaa qoladan xuuthiyiinta ah, waxaa u dhexeeya taariikh dheer oo ka markaa ka fog dhacdooyinkan dambe hadda iyo dagaaladan ka dhacay dalka Yemen. Sacuudigu waxa weeyaan markay kacdoonkii Yemen uu dhacay 1966 uu dhacay, markaa xukunka ay la wareegeen qolooyinka marka la yiraa jumhuuriyiinta marka oo qolooyinka boqortooyada la riday sacuudigu waxay la istaagtay qoladii boqortooyada ka jirtay yeman waxayna markaa hub iyo markaa lacag siisay si ula dagaalamaan marka qolooyinkii kacdoonka ku hayay taas xasaasiyad badan bay abuurtay u dhexaysa yeman iyo sacuudiga sidoo kale waxaa jira dhulal ka mid ah koonfurtan sacuudiga goobahan loo yaqaano jeysaan iyo casiir iyo oo yemaniintu in badan ku doodaan in ay raacsan tahay juqraafi ahaan ay raacsan tahay yemantii weyneed ee berigii hore jirtay xuuthiyiintu dagaalkii ugu dambeeyey markii cali cabdulla saalax ay la jireen waxay soo galeen oo kusoo dhawaadeen xuduudda sacuudiga ay soo galeen oo goobahan aan ka hadlaynay hadda kusoo durqeen xuduudda taas oo markii dambena ay ka laabteen marka qoladan waxa weeyaan xuuthiyiintu waxay xuduudda si toosa maaragtay ulaley u haystaan goobihii xuduud la marka dalkii sacuudiga marka sacuudiga baa u arkay in qoladan ay khatar siyaasadeed ku yihiin anigu uma malaynaya inay tahay keliya sababta loo weeraray inay yihiin shiica inay yihiin laanno hadda waxaan arkaynaa ciraaq oo powerkii siyaasadeed ay qoladii shiicadu la wareegeen oona sacuudigu xad la leedahay oona waxba ka qaban marka uma malaynaya inay tahay keliya arrintu arrin diini ama madhabi ay tahay ay lamid tahay marka in si toosa maaragtay qoladan xuuthiyiintu ay amniga sacuudiga maxaa la yidhahdaa u saameyn karaan
taariikhda dhow ee dalka yeman ma aha markii ugu horreysay ee dalal islaam ah ay faragelin militari ku sameeyaan iyadoo horraantii lixdamaadkii ay dowladda masar u soo dirtay ciidamo taageerayay kooxihii talada ka tuuray boqortooyadii shiicada ahayd ee yeman ka talinaysay muddada badan waxaana xusid mudan in boqortooyada sacuudigu ay wakhtigaasi garab siinaysay oo ay taageeraysay boqortooyadii shiicada ee dalka yeman
qolooyinkii rabay markaa in yeman laga dhigo jumhuuriyad markaa dimuqraadiya laga dhigo ay kacdoon ku kaceen boqorkii markaa imaamkii qoladii aimadda ahaa ee zaydiyiinta qoladan xuuthiyiintu meesha kasoo jeedaan kasoo jeedo oo markaa yeman xukumayay 1,000 sano markaa qolooyinkii ka kacay markaa qolooyinkaas sacuudiga taageeray qolooyinkii boqortooyada halka masar markaa ay taageertay qolooyinkii kasoo horjeeday markaa boqorkii la odhan jiray reer xamiidadiin markaa yeman ka talinayay markii dambe loolanta ka siyaasadeed iyo military waxaweyn wuxuu keenay markaa in ay laga guuleysto markaa qolooyinkii boqortooyada markaa laga guuleysto oo siyaasadii laftir jamaal cabdinaasar ee masar iyo sacuudigu markaa ay aada iskugu xumaadaan boqor sacuud baa markaa ka talinaya sacuudiga aada la iskugu xumaada xiriirkii sacuudiga iyo dalka masar waa saas sheegto maaha markii ugu horreysay oo faragelin lagu sameeyay
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkantan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen bare aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad kala socotaana waa v o a washington
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha falastiin axmed iimaan ayaa ka waraystay wariyaheenna minnesota maxamuud mascade
ciyaar saaxiibtinimo ayaa dhex martay wadamada faransiiska iyo braziil bal inta aan ciyaartaasi u gudbin kulankan aad baa loo hadal hayay bal taariikhda kulankan wax nooga sheeg
falastiin aad baad u mahadsan tahay faransiiska iyo braziil markastoo isku hor imaanayaan waa ciyaar aada u xiiso badan islamarkaasina caalamka si aada iyo aada loo sugo haba ugu sii darnaato dad badan waxay xasuustaan xulka qaranka ee faransiiska iyo ka qaranka ee braziil markay iskaga hor yimaadeen ciyaartii kama dambeysta ahayd ee koobkii adduunka ee lagu qabtay isla garoonka habeenkii xalay ahaa lagu ciyaaray stadio de france islamarkaasina xulka qaranka ee braziil xilligaas sifan loo galay oo ciyaartii kama dambeysta koobka adduunka iyagoo weliba difaacanaya hortooda lagu qaatay oo faransiisku ay 3 jeer uga badiyeen marka kulankan dad fara badan maadaama 17 sano kabacdi lagu ciyaaray garoonkii braziil lagu ceebeystay waxa dad fara badani ay sugayeen inuu noqon doono kulan aada u xiiso badan isla markaasina ay dadku ka heli doonaan marka wax walba waxaa ka weynaa oo qiimaha gaarka kulankan u yeelayay madasha lagu kulansanaa iyo taariikhdii hore ee sanadkii 1998 markii ugu horreysay faransiisku koobkaasi qaado martigelinayana ahayd
xidigihii waagaasii jooga ee aada sheegtay ciyaartani ma joogeen
falastiin ay dabcan xidigahaasi xilligan waa ay duqoobeen oo qaarkood waa weynaadeen laakiin garoonka waxaa ka joogay oo aada iyo aada loo xusi karaa bilmatalin labadii xidig ee ugu caansanaa uguna khatarsanaa labada xulna garbahooda ay ku duulayeen zinedin zidan oo isagu ahaa ninkii labada gool u dhaliyey ee xulka qaranka faransiiska waa uu joogay garoonka sidoo kale waxaa joogay ronaldihi reer braziil ninkii caanka ku ahaa gool dhalinta xulka qaranka ee reer braziil mas-uulba ka ahaa inay ciyaarta kama dambeysta ay yimaadeen sidoo kale waxaa xusid mudan in labada qaran xilligan ay macalimiin u kala ahaayeen labadii ciyaaryahan ee habeenkaasi isaga ahaa ee guusha Faransiisku ay qaateen. Kabtanka uu kala ahaa Faransiiska waxa uu hogaaminayay xilliga Didier Deschamps, haddana isaga ayaa macalin u ah, halka Brazil uu ciyaaryahan Dunga berigaasi uu kabtan u ahaa, haatanna uu yahay macalinka xulka qaranka ee reer Brazil. Marka waad dareemi kartaa ciyaartani labadii dhinacba xidigahoodii qaarna macalimiin bay ahaayeen, qaarna garoonkii bay fadhiyeen. Sidoo kale Thierry Henry ayaa isaguna garoonka joogay.
Ugu dambeyntii, bal ciyaartaasi sida ay ahayd iyo natiijadeedii ka war.
Dabcan xilligaasi hore ee Falastiin hadda dib ugu laabto Brazil waa iyadii 3-2 looga badiyey. Habeenkii xalay ahaa waxaa la oran karaa Brazil way aarsadeen, inkastoo koob adduun aanu meesha ulin, laakiin 3-1 ayaa ku badiyeen Brazil. waxaa xusid mudan weliba goolka inay Faransiisku la hormareen oo garoonka oo dhan la kacay, aada xamaasadu ay u sarreysay oo laislahaaba, haddana Brazil waa la dubanayaa. laakiin waa laga daba keenoo 3 gool ayaa Brazil ay ka dhaliyeen ciyaaryahanada Neymar iyo Oscar iyo weliba Luis Gustavo qadka dhexe ka dheela ayaa goolasha u kala dhaliyeen. Marka inkastoo aan Falastiin koob la kala qaadin, haddana ciyaartan waxay ahayd ciyaar xiiseheeda leh. badanaana ciyaaraha saaxiibtinimada ma ahan kuwa sidaa looga helo, laakiin kulankii xalay waxa uu ekaa kulan koob uu yaalay, islamarkaasina ciyaar weyn lagu tartamay oo kale.
kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Mascade oo warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
markana Ismaaciilo waa kaalimihii suugaanta, waa codka macaan ee banxariista jannaha ka waraabiye fanaanka Cumar Duule Cali, heestuna waa heestii Cagadhiga Bilaash Baad Leedhow Cabeysa. bislaadee cunidda un u baahan cid laguma waayine waxaa tahay codka macaan ee fanaanka Cumar Duule Cali ee banxariistii jannaha ka waraabiyay heestii Cagadhigo. idaacaddeenni aroornimo ayay gabagabo u ahayd ilaa iyo 4 galabnimo. Waa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh jimca wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.